within the ranks of the general authorities of the church.
Sa mga general authorities sa simbahan.
There is no man more beloved
than Joseph.
May tao nga laing imahal.
We praise him for living the sermons that he preaches.
Amo siya ang gidaig sa mga sermon yang gihatag.
When Adam and Eve
diha si Adam ug Eva tuyo nga mitongtong sa mortalidad.
They knew this celestial world.
Nasayod sila nga kining celestial nga kalibutan, maadunay mga tunog ug bisan unsa nga mga kasamok.
Perhaps their most challenging
tingali mao ang ilang pinakamahagiton nga pag-amgo. Bisan pa man dili mao ang ilang kalisdanan ug kakuyaw nga ilang ilahutay. Apan sa kabatuoran nga ilayo na sila karon sa presensya sa Dios. Mabuwag gikan kaniya kinsa ilang gikauban o gikahinabi. Kinsa mihatag kanila og tambag naon sa nawo. Human ini tinuyo nga pagpili sumala sa gingon sa paglalang. Sila wala makakita kaniya. Kay sila gipahilayo gikan sa iyang atubangan. Taliwa sa tanang gikabalak-an nila, sigurado nga kini mao'y gikabalak-an nila og maayo. Apan ang Dios nasayod sa mga hagit nga ilang atubangon, ug siguradong nasayod siya unsa ka masubaanon ug kasamog ang bation nila usahay. Mao nga kanunay niya gibantayan ang nagtubo niyang mortal nga pamilya ug mipadala og mga propeta. Dayon mga apostoles aron sa pagtudlo, pagtambag ug pagiya kanila. Apan sa mga panahon nga importante kaayo, mupadala usab siya og mga anghel, balaan nga mga mensahero aron sa pagpanalangit sa iyang mga anak. Mupasalig kanila nga ang langit kanunay nga anaa sa duol kaayo ug ang iyang tabang kanunay anaa sa duol kaayo. Sa tinuod, humanayon sa pagkamatikod ni Adan ug ni Eva nga anaa sila sa wamingaw ug masulubong ng kalibutan, usa ka anghel may pakita ngadto kanila. Kinsa mitudlo kanila sa lugan sa ilang sakripisyo ug ang matubsanon nga papel sa gisaad nga manlubos kinsa moabot. Dihang panahon sa pag-abot sa manluluwas duol na usa ka anghel ang ipadala aron sa pagpahibalo ngadto kang Maria nga siya ang mahimong inahan sa anak sa Dios. Dayon na sa kapanon sa mga anghel gisangunan sa pagkanta niya nang gabii nga ang batang Hesus na tawo. Humandayon nga ang usa ka anghel mo pahibalo ngadto ni Jose nga ang bag-o na tawo nga bata anak sa kakuya uga kining gamay nga pamilya kinahanglan nga mulalin ngadto sa Ehipto alang sa kaluwasan. Dihang luwas nga mobalik o sa anghel ang mihatod niya nang impormasyon ngadto sa pamilya ug ang tulo mibalik sa ilang yuta nga kabilin. Gikan sa sinugdanan ug paubos ngadto sa mga dispensasyon, ang Dios migamit sa mga anghel isip iya mga emisaryo sa paghatod sa kaguma sa kahingawa sa iya mga anak. Ang panahon nga ako mamulong dinhi dili motugot bisan og mubo nga pagsusi sa mga kasulatan o kaugalingon natong kasaysayan sa ulahing mga adlaw. Diin daghan kaayo mga hitabo ang mga anghel na nalagad ni adtong anaa sa kalibutan. Apa doktrina kini nga bililhon kaayo og tinuod nga anaa sa kasaysayan. Sanaandan ka nga mga binuhat dili makita o sahay makita. Apan makita man o dili kanunay sila nga anaa sa duol. O sahay ang ilang mga buluhaton dako kaayo og adunay importansya sa tibuok kalibutan. O sahay ang mga mensahe labaw ka pribado. Sa panagsa ang pagpag dala sa anghel mao ang pagpahimango. Apansagad mao ang paghupay, paghatag og manuloy-on nga pagtagad, giya sa lisod nga mga panahon. Dihang sa damgo ni Lehi, nakita niya ang nga naasya sa makahadlok nga lugar, usa ka mangiknit og awaaw nga napit, sumala sa iyang paghulagway niini. Gipakikitaan siya og anghel, usa ka tawo nagsulob usa ka maputi nga kupo. Siya namulong nga rikanako, si Lehi miingon, og nag-awhag kanako sa pagsunod kaniya. Si Lehi misunod kaniya, gikan sa kakuyaw, og dayon ngadto sa dalan sa kaluwasan. Sa dagan sa kinabuhay kitang tanan, nagahinog panahon sa mangitngit og maawaaw nga dapit. Mga kahimtang sa kasubo o kahadlok o kawalay gana. Ang kasamtangang panahon, buno sa tibuok kalibutan nga kasamok diha sa mga kalisod sa pinansyal, mga problema sa enerhiya, pagpangatake sa mga terorista o mga kalamidad. Kini mo resulta nga to sa individual o pamilya nga mga kabalaka. Dili lamang sa mga panimalay nga pagpuyan o pagkaon nga kaunon. Apan sa bahin usab sa hingpit nga kaluwasan o kaayuhan sa atong mga anak, o sa mga panagna sa ulahing mga adlaw kabahin sa atong planeta. Labaw pa kaseryo sa kanili o usahay may kalabutan na ito kanila, mao ang mga butang sa kinaiya, moral o espiritual nga pagkadulo, makita sa dako o gamay nga populasyon sa panimalay o sa gawas. Apan ako mapamatuod nga ang mga anghel padala paghihapon aron sa pagtabang kanato. Sama nga sila gipadala sa pagtabang ni Adan ug Eva, sa pagtabang sa mga propeta ug sa tinuod sa pagtabang sa manluluwas sa kalibutan sa iyang kaugalingon. Si Mateo mitala sa iyang ebanghelyo nga human si Satanas mitinta ni Kristo dito sa kamingawan. Dihay mga anghel miabot ug mialagad kaniya. Bisan ang anak sa Dios o sa kadios sa iyang kaugalingon na kinahanglan sa langitong kahupay panahon sa iyang pagpuyo sa mortalidad. Ug busa kana nga mga pagpangalagad magpadayon ngadto sa mga matarong hangtod sa katapusan sa panahon. Sama sa gisulti ni Mormon ngadto sa iyang anak ang lalaki si Moroni kinsa usa ka adlaw mahimong anghel. Nahunong ba ang adlaw sa mga milagro? Umihunong na ba ang mga anghel sa pagpakita ang ato sa mga katawhan? O siya mipugong basa gahom sa Espiritu Santo gikan kanila? Umutugot ba siya? Samtang ang panahon muhangtod o ang yuta mo barog o adunay usa ka tawo diha sa naong niini nga pagalwason? Tanawa ako moingon nga kaninyo. Dili. Kay pinagi sa hugot nga pagtuo ang mga anghel mo pakita o mualagad sa mga tawo. Busa, tubos sila ni Kristo sa pagpangalagad sumala sa pulong sa iyang mando. Nagpakita sa ilang mga kaugalingon ngadto sa mga hugot o pagtuo og lingon nga una sa matag matang sa pagka-Dios man. Buhangyo ako sa matag usa, kutob sa nakalungog sa akong tingog, nga magmalasigon, pagbaton og hugot nga pagtuo. O hinumdumi ang Ginoo, miingon nga siya makig-away sa atong pakigubat. Pakigubat sa atong mga anak, o ang mga pakigubat sa mga anak, sa atong mga anak. Kung sa ayatong buhaton sa pagpasinungog di anang ang depensa, kita mangita ang pagkugihon, pag-ampo sa kanunay, o pagmatuhon. Dayon, tanan nga mga butang maghiusa sa paglihok alang sa atong kayuhan. Kung kita maglakaw nga matarong o mahinomdom sa pagkisaad, din kita nagpakisaad. Ang ulahing mga adlaw, dili panahon sa kahadlok o pagkalisang. Panahon kini nga magmatuhon o mahinomdom sa atong mga pakisaad. Naghisgot ako og langitong tabang sa mga anghel nga gipadala aron sa pagpanalangin kanato panahon sa pagpanginahanglan. Apan kon maghisgot kita ni ato mga gihimong mga instrumento sa Dios, kita na pahinumduman nga dili tanang mga anghel gikan sa plikas nga bahin sa belo. Ang uban kanila nakauban o nakaistorya nato dinhi karon og matag adlaw. Ang uban kanila nagpuyo sa ato mga kasilinganan. Ang uban kanila maoy mipanganak kanato o gasa sa akong bahin. O sa kanila, may uyon nga makiminyo kanako. Sa tinuod, ingon og dili duol ang langit kaysa kung makita nato ang gugma sa Dios, nga gipakita sa kabuutan o debosyon sa mga tao, nga maayo og putli kaayo, nga ang anghel mao ang bugtong pulong nga moabot sa huna-huna. Niya na nga diwa mo paambit ako kaninyo sa kaatoy.
And why not? O ganong hindi.
Uban sa diwa, mapambit ako kaninyo sa kasasoy, higala o kauban. Gusto ko mo paambit kaninyo sa usa kasasoy sa kauban. May ni Klein D. Barros. May pagtugot kini sa iyang asawa, si Marilyn, o sa iyang pamilya. Balik ato sa iyang pagkabata o sa kadakong umahan sa Idaho, si Brother Barris naghisgot sa iyang buluhaton matang gabi sa pagsusi sa mga baka panahon sa paghuhagatas. Tungod kay ang mga kasibsid sa kasagbutan duol sa makuyaw nga tapa, ang Teton River, ang higpit nga balaod sa banay nga Barris mo ang atol sa timbaha, ang mga bata dili gayon busunod sa mga baka nga mulabag sa sapa. They were always to return. Pabalikon sila kanunay sa balay o magpatabang sa mga dagko. O sa kasabado human lang yun sa ikapitong birthday, ang mga ginikanan ni Brother Barris bisaad sa pamilya nga mananaw sini kung ang mga buluhaton mahuman sa oras. Aban ang bata nga si Clint miabot sa sibsibanan, ang mga baka nga iyang gisundan milabang sa sapa, bisan og nagkakusog ang baha. Sayon nga base dili makaadto sa sini indi kagabi, mihkom siya nga sundan niya mismo ang mga baka. Bisan og ipahimangloan siya sa makadaghan sa dili pagbuhat niini. Samtang ang 7-anyos mipugos sa iyang kabayo, si Banner, ngadto sa bugnaw nga tubig, kusog nga baha, ang ulo sa kabayo na lang ang makita sa tubig. Luwas ra kon mahamtong ang musakay. Apan sa lingkod nga panawigo ni Brother Barros, hingpit siya nga nahumol sa tubig, gawas kon ang kabayo magsigi og abanti. Nakapahimo nga ulo na lang ni Clint ang makita, igo nga makaginhawa. Dinhi, balikan ako ang kagalingong mga pulong ni Brother Barros. Dihang si Banner nakakatkat na gayod sa pikastampi, akong namatngunan nga ang ako kinabuhi na himutang sa dagong kakuyaw, o nga ako nakahimo o makuyaw nga butang, tuyo nga akong nasupak ang akong amahan. Gibati na ako nga akong maluwas ang akong kaugalingon, pinagi lang sa pagdala o balik sa mga baka sa balay nga luwas. Tingali mapasaylo ako sa akong amahan. Apan, kilom-kilom na, og wala ako makasiguro, hain ako. Nawadaan ko og paglaom, basa, og gitugnaw ko. Nawagtang, og nahadlok. Nanaog ko gikan ni Banner, nahulog dito sa iyang tiilan, og misugod sa paghila. Taliwa sa kusog na paghila, nanigkamot ko sa pag-ampo. Balik-balik na misulti sa akong amahan sa langit, pasaylo ako. Pasaylo ako.
I'm sorry.
Pasaylo ako.
Forgive me.
Pasaylo ako.
I prayed for a long time.
Nag-ampo ko og taas.
When I finally looked up,
dihang mihangad nako,
I saw
nakita nako sa luha nako mga mata, nga purma og tawo nga nakasulob og puti. Naglakaw paingon nako. Dito sa ngit-ngit, sigurado ko nga ang anghel gayod kadto nagipadala aging tubag sa ako mga pag-ampo. Wala ko mulihok ug mutingog samtang nagadulang tao. Nainganghag, kaayo ako sa akong nakita. Mupadala ba gayod ang Ginoo o anghel nga rin ako? Kinsa masinupakon kaayo?
Then a familiar voice.
Dayon usa kasinati nga tingog ingon.
Son.
Anak.
I've been looking for you.
Nangita ko nimo.
In the darkness.
Sa ngit-ngit akong naila ang tingog sa akong amahan.
And ran to his outstretched
arms. Og bidagan og bigakos kaniya.
He held me tightly.
Hugot ko niya gigakos.
And said gently.
Dayon hinay nga miingon.
I was worried.
Nabalaka ko.
I'm glad I found you.
Nalipay ko, nakita ang ikaw.
Misulay
ko sa pagpangayo og pasaylo, apan ang putol-putol nga mga pulong ang migawas sa nagkurog-kurog na akong mga ngabil. Salamat. Ngit-ngit. Nahadlok. Sapa. Naginusara. Niya na pagkagabi akong nahibawan nga dihang wala ako mabalik gikan sa sibsibanan. Ang akong amahan nangita nako. Dihang ako o ang mga baka wala makiti, nasayod siya nga mitabok ko sa sapa o nahimutang sa kakuyaw. Tungod kay ngit-ngit na o nakitaan na ko niya.
He removed his clothes.
Giho kasi ang iyang sindina.
Down to his long white
mihigot sa iyang
tied his shoes around his
mihigot sa iyang sapatos
and swam a treacherous river.
Diya sa liog og milangoy sa mabuhdiw nga sapa aron sa pagluwas sa usa ka masinupakon nga anak.
My beloved brothers and sisters,
mga minahal kong kaigsuonan, nagpamatuod ako sa mga anghel, langiton man o mortal.
In doing so, nagpamatuod ako
sa pagbuhat ini. Ako nagpamatuod ang Dios dili mo biya kanato nga naginusara o wala tabangi sa mga pagsulay nga atong giatubang. Umutugot ba siya samtang ang panahon muhangtod o ang yuta mubarog o adunay usa ka tawo o babay o bata di asa nawong ini nga pagaluwason? Sa panagsa, tibuok kalibutan nga kita buo personal. Mahimong batio nato, ngalayo kita sa Dios, isirenduhan sa kalangitan, nawagtang o nag-ilusara sa mangitid o mamingaw nga mga lugar. Sa agad gana nga pasubo, mahimo nga tungod ra usab sa atong binuhatan. At ang bisan pa, ang amahan natong tanan nagtanaw o nag-abag. O sa kanunay, anaa ang mga anghel. Kinsa mo abot o mulakaw, palibot nato. Makita o dili makita. Naila o wala maila. Mortal o immortal. Hinaot na kitang tanan mas andam nga mutu o may ubay-ubay na pagpasalamat sa saad sa Ginoo sama sa gisulti ni President Monson. Ako mulakaw diha sa inyong atubangan. Ako ana sa inyong tuo nga kamot, sa inyong wala. Ang akong espiritu mahimo nga ana sa inyong mga kasing-kasing, nga akong mga anghel ana libot kaninyo. Aron sa pagtabang kaninyo. Diya sa proseso sa pag-ampo alas sa mga anghel aron tutabang kanato, hinaot nga magpagka-anghel kita bisan og gamay sa atong kaugalingon nga may maaghop nga pulong, matinabangon nga bukton, may pagpahayag sa pagtuo og mga pakigsaad nga atong gipakigsaaran. Tingali, yan na mamahimo kitang mga emisaryo nga gipadalagikan sa Dios kon may usa nga naghilak sa ngit-ngit na hadlok sa pa na ginusara. Ngayon ni ako nag-ampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.